Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-oktyabr dushanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da Hotbird sunni yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Bugun Gruziyada parlamentga saylovlar demokratiya sinovidan o'tmoqda deb hisoblaydi ekspertlar. Afg'oniston va Suriyada yana xurujlar, o'lganlar bor.
Сейчас от всего того, что утвердилось на политическом уровне концепция сепаратистского заговора, по сути, разрушена структура.
Qirg'izistonda elatlararo ziddiyat hamon saqlanib qolyapti. Polshadagi xalqaro anjumanda ko'rilgan masalalar tahlili.
This is a chance for them to show their vision, to talk about their goals, their dreams, their hopes to the American people and suggest to the American people.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka da'vogar arboblar yuzma-yuz debatlarga tayyorlanmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston sharqidagi portlashda kamida 14 odam nobud bo'lgan.
According to ISAF and ANA reporting, after a short conversation took place between ANA and ISAF personnel.
NATOning bildirishicha alyans va afg'on zobitlaridan iborat patrul yonida bir odam o'zini portlatgan, o'lganlar orasida xorijlik 3 askar va tarjimon bor. Taliban hujumni amalga oshirganini aytibdi. Mahalliy rasmiylar so'zlariga ko'ra, Host shahrida mototsikl mingan odam patrulga urilib, keyin o'zini portlatgan. 6 nafar oddiy fuqaro, 4 politsiyachi jon bergani ma'lum, 30 dan ziyoda jarohatlangan. Bu orada NATO va afg'on ma'murlari shanba kuni 2 amerikalik va 3 afg'on askarini hayotdan olib ketgan otishmani tergov qilyapti. Tomonlar voqeani har xil tasvirlaydi. NATOning dastlabki izohiga ko'ra, gap ichki hujum haqida ketmoqda. Afg'on zobitlari yoki harbiy formadagi jangarilar alyansga qarata o't ochgan. Lekin NATO generali Adrian Bradshaw kechagi bayonotida mojaro jangarilar ig'vosi bo'lishi mumkin dedi. Alyans rasmiylari ta'birichi, afg'on va koalitsiya zobitlari gaplashib turib, to'satdan otishma boshlanib ketgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi nazarida ziddiyat tushunmovchilik mahsuli bo'lgan. Xalqaro qo'shinlar joriy yilda ichki hamlalar, ya'ni mahalliy askarlar hujumi natijasida 52 zobitidan ayrilgan. Pokiston razvedkasining bildirishicha, shimoli-g'arbda AQSh havo hujumida kamida 2 kishi o'lgan. Pilotsiz samolyot Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziriston mintaqasi Mir Ali shahrida avtomobilni nishonga olgan. Mintaqa jangarilar, xususan Al-Qoidaga aloqador haqqoniy guruhi manzili hisoblanadi. May oyidan beri Amerika hududda havo zarbalariga zo'r bergan. Bu harbiy kampaniya Pokistonda kuchli bahsga sabab bo'lib keladi. Ayrimlar mamlakat suvereniteti tahdid ostida desa, boshqalar oddiy fuqaro orasida talofatlardan shikoyat qilyapti. Oq uy esa jangarilar ham Pokiston ham dunyo tinchligiga tahdid ekanini eslatib, hujumlarni davom ettiryapti. Faollar so'zlariga ko'ra, Suriya armiyasi shimoldagi Salqin shahrini bombardimon qilib, kamida 12 odamni o'ldirgan. Turkiya bilan chegara yaqinidagi hujumda jumladan 5 bola nobud bo'lgan, deya bildiradi Britaniyada asoslangan huquq tashkiloti. Boshqa manbalar talafotlar 30 kishi ekanini aytmoqda. Bu raqamlarni mustaqil ravishda tasdiqlash mumkin emas, chunki mamlakatda xorij matbuoti faoliyati cheklangan. Kecha Suriyaning asosan kurdlar yashovchi shimoli-sharqida mashina portlab, bir necha kishini hayotdan olib ketgan edi. Faollar hisobicha Qamishli shahrida bu xurujida 8 askar jon berdi. Suriyada o'tgan yil bahorida qo'zg'olon boshlanganidan beri kurdlar manzili birinchi bor nishonga olindi. Bu elat prezident Bashar al-Assadga qarshi qo'zg'olonda biror tarafni yoqlamay kelyapti. Shuningdek, Turkiya bosh vaziri Rajab Tayyip Erdo'g'on Eron, Rossiya va Xitoyni Assad ma'muriyatini qo'llamaslikka da'vat etyapti. Zolim tuzumlarni yoqlaganlarni tarix kechirmaydi, deydi Erdo'g'on. Arab dunyosida so'z erkinligi va demokratiyani kuylovchi nufuzli xalqaro mukofot bu yil suriyalik advokat va faol Razan Zaytuniga nasib etdi. Ibn Rushd jamg'armasining fikr erkinligi bo'yicha sovrini 30-noyabrda Germaniyada taqdim etiladi. Fond 1998-yilda ish boshlab, ozodlik uchun kurashgan, qiynoq va qamoq nima ekanini boshdan kechirgan mard insonlarni qo'llab-quvvatlab keladi.
I'm very proud to be Syrian and to be part of these historical days and to feel all that greatness inside my people who show amazing greatness.
35 yoshli inson huquqlari himoyachisi, jasur ayol Razan Zaytuna siyosiy mahbuslar haqqini muhofaza qilib, Suriya huquq jamiyatiga asos solgan. U avval Anna Politkovskaya nomidagi mukofot va Yevropa parlamentining Saharov nomidagi fikr erkinligi sovrini bilan siylangan. Ibn Rushd fondi Germaniyada ta'sis etilib, arab va g'arb davlatlarida homiylari bor, mukofot bir yilda bir bor topshiriladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Vashingtondan Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz, jahon xabarlari. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvilining aytishicha, bugungi parlament saylovlari mamlakat taqdiri va kelajagini belgilovchi muhim omillardan. Saakashvili boshchiligidagi Birlashgan Milliy harakat partiyasi 150 o'rinli parlamentda ustunlikni saqlab qolishga umid qilyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Rossiyaga xayrixoh milliarder Bidzina Ivanishvilining Gruziya orzusi koalitsiyasi hukmron partiyaga asosiy raqib. Yangi parlament kelasi yili yangi bosh vazirni saylaydi. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, prezident vakolatlarining bir qismi bosh vazirga topshirilgani bois bu lavozimning nufuzi oshgan.
For the region, for the development, for the future of this, not only this nation, but what happens
Saakashvilining aytishicha, saylovlarda raqib koalitsiya g'alaba qozonsa, Gruziya g'arbdan uzoqlashib, Moskva ta'siriga tushib qoladi. Ivanishvili bu da'volarni inkor etmoqda. Muxolifat prezidentni diktatorlikda ayblab keladi. 2008-yilda Janubiy Osetiya ustidan Rossiya bilan bo'lgan urush ham ular nazarida Saakashvilining aybi. Saylovlarni 51 mingdan ziyod xalqaro mutaxassis kuzatadi. Saakashvili 8 yildan beri prezident ekan, saylovlar unga bo'lgan ishonch darajasini namoyish etadi. Davlat rahbarining vakolati kelasi yili tugaydi. Ayrimlar undan norozi. Tbilisilik ishchi Teya Konladzening aytishicha, Ivanishvili mamlakatni iqtisodiy yuksalishga yetaklay oladi.
I think he is a hope for Georgia. He will create great.
Ivanishvili Gruziyaning umidi. Osuda va farovon hayotni ta'minlay bera oladi u, deydi saylovchi. Shanba kuni poytaxtda Ivanishvilining 100 mingga yaqin tarafdorlari namoyish qilib, Saakashvili saylovlarni Tbilisida boy berish mumkinligiga ishora qildi. Shunga qaramay, prezidentning ishchilar orasida tarafdorlari talaygina. Tbilisilik haydovchi Timurining aytishicha, Saakashvili korrupsiyaga qarshi samarali kurashib, ish o'rinlarini oshirdi, barqarorlikni ta'minladi. Politsiya va yo'l inspektorlariga ortiq pora bermaymiz, deydi u.
Как вы сказали, что делает для
Saakashvili sabab Gruziyaga xorijda munosabat ijobiy. Buning ketidan ko'p sayyohlar va sarmoyadorlar keladi. O'zini amalda isbotlagan rahbar afzalroq dedi bu odam. Saylov kampaniyasi murosasiz kechdi. Hukumat Ivanishvilini hatto fuqarolikdan ayirib unga 60 million dollarlik jarima soldi. Izdoshlarning ayrimlari hibsga olindi. Ivanishvili ham bo'sh kelmay Gruziya turmalaridagi qonunbuzarliklar tasvirlangan videoni ommaga namoyish etdi. Qamoqxona xodimlarining mahbuslarni qiynoqqa solishi, zo'rlashi Saakashviliga ovoz bermoqchi bo'lgan fuqarolarning bir qismini undan bezdirdi.
I changed my mind. It is impossible to live.
Ulardan biri Bella Dzebikashvilining aytishicha, qo'rquvda yashab bo'lmaydi. Doim shivirlab gapirishga to'g'ri keladi, deydi u. Saylovlarning dastlabki soatlari tinch o'tgani xabar qilinadi.
At the moment things are going fine. Minor violations are taking
Yevropalik talaba kuzatuvchilar harakati raisi gollandiyalik Leander van Deldenning aytishicha, ayrim joylarda mayda qonunbuzarliklar mavjud, ammo umuman olganda jarayon normal kechmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
It'll be a good chance for the president and for me to have a conversation with the American people about our respective views.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka da'vogar arboblar, respublikachi Mitt Romni va amaldagi rahbar demokrat Barak Obama yuzma-yuz debatlarga tayyorlanmoqda. Televideniye orqali ko'rsatiladigan bellashuv chorshanba 3-oktyabrda o'tadi. Prezident Obama debatda faqat piching gaplar emas, balki davlatni oyoqqa turg'azish, mehnatkash oilalarni himoya qilish yuzasidan jiddiy muhokamaga urg'u beriladi degan umidda. Xalq ana shuni kutyapti va bunga munosib, dedi prezident. Mitt Romni bugun ona shtati Massachusettsda maslahatchilar bilan ko'rishib, keyin debatlarga mezbon Koloradoga jo'naydi. Denver universitetidagi bu bahslarda ichki masalalar, xususan iqtisodiyot va sog'liqni saqlash kabilar ko'tariladi. 16 va 22 oktyabrdagi uchrashuvda esa asosiy e'tibor tashqi siyosatda bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchim, dasturimizning tahliliy qismida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Polshadagi sammitida Qirg'iziston xususan etnik ziddiyat masalasi ham muhokama etildi. Qo'shma Shtatlarda saylov yaqinlashar ekan prezidentlik va vitse-prezidentlikka nomzodlar televizion debatlarda bellashadi. Amerika maktablarida tamaki chekish mashhurlik belgisimi? Shu to'g'rida qoling. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Polshadagi anjumanida ko'tarilgan masalalardan biri Qirg'izistondagi vaziyat bo'ldi. Xususan, O'sh qirg'inidan 2 yil o'tib ham etnik nizo tahdidi saqlanib qolayotgani bo'ldi. Ekspertlar ikki xalq orasida taranglikni siyosiy ijtimoiy darajadagi muloqotlar bilan yechishni taklif etyapti. Biroq Qirg'izistonda o'zbek liderlari dushman sifatida, davlat dushmani sifatida e'lon qilingan Ozchilikdagi faollik siquvga olingan bir paytda bunday muloqotning iloji bormi? Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Varshava anjumani doirasida o'tgan muhokamada O'sh qirg'inlari borasidagi hisobotlari bilan tanilgan ekspertlar, O'sh voqealarini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya rahbari Kimmo Klyunyan, qirg'izistonlik huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova, Rossiyalik ekspertlar Vitaliy Panomaryov, Yelena Ryabina, Igor Savillar qatnashdi. Muhokama tadbir tashkilotchilari Belgiyada ro'yxatdan o'tgan Alisher Navoiy institutini Qirg'izistondagi bugungi milliy vaziyat haqida ishlagan filmi namoyish bilan boshlandi. O'zbekiston va Qirg'iziston jamoatchiligi vakillari ishtirokidagi bu filmda milliy taranglikni o'zaro muloqot, qirg'inlar yuzasidan adolatni tiklash orqali yechish mumkinligi haqida gap boradi. Qirg'izistondagi bugungi vaziyat haqida mulohaza yuritgan ekspertlarga ko'ra, mamlakatda hamon milliy taranglik va o'zaro adovat kuchli. O'sh qirg'inlar yuzasidan faqat o'zbeklarni ayblash tendensiyasi davomli qolmoqda. Hukumatda ham taranglikka yo'l topuvchi irodaning o'zi yo'q. Ikki xalq o'rtasida muloqot o'rnatish uchun esa avvalo hukumatda o'zbeklarga nisbatan munosabat o'zgarishi kerak, deydi O'sh qirg'inlari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazgan Memorial inson huquqlari tashkiloti vakili Vitaliy Panomaryov.
Сейчас в силу того, что утвердилась на политическом уровне концепция сепаратистского заговора, по сути, разрушена структура, то есть раньше вот как бы была узбекская там диаспора, у них были свои лидеры, они, так сказать, взаимодействовали с властями на уровне там.
Qirg'iz siyosiy doirasida o'zbeklarga nisbatan qaror topgan ayirmachilik konsepsiyasi muloqot yo'llariga imkoniyat qoldirmaydi. Avval o'zbeklarni mavjud hokimiyat bilan muloqoti milliy jamoa shaklida deputatlar, jamoani ko'zga ko'ringan yetakchilari vositasida amalga oshardi. Hozir bu yetakchilarni deyarli hammasi jinoyatchi deb topilgan. Yangi liderlar esa yo'q. Bugun Qirg'izistonda o'zbek jamoasi yetakchisi bo'lish xavfli vazifa, deydi Panomaryov.
Сейчас все эти лидеры, или почти все, они объявлены преступниками, да? А новых лидеров нет, и быть лидером опасно в такой ситуации.
Panomaryovga ko'ra, hozirgi siyosat Qirg'izistonning mustaqillik davridan boshlab mamlakat iqtisodi, ijtimoiy hayotiga hissasini qo'shib kelgan o'zbeklar o'rni va ahamiyatini yo'qotishga qaratilgan.
Как можно строить диалог, если почти любой лидер объявляется врагом государства? В общем, здесь тоже нужен пересмотр этой позиции, потому что иначе она чревата вот дальнейшим каким разрушением.
O'zbek yetakchilari davlat dushmani sifatida e'lon qilingan bir paytda qanday qilib muloqot haqida gap bo'lishi mumkin, deydi Panomaryov. Ekspertlar O'sh qirg'inlari bo'yicha o'zbeklar jamoasini jazolash kampaniyasi davom etayotganidan tashvish bildirishadi. Xalqaro komissiya rahbari Kimmo Klyunin qirg'iz hukumatini mamlakatdagi milliy ozchilik manfaatlarini hisobga olgan siyosiy dastur ishlab chiqarishga chaqiradi. Insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholangan O'sh qirg'inlari yuzasidan faqat o'zbeklar javobgarlikka tortilayotgani esa vaziyatni keskinlashtirish uchungina xizmat qilishi mumkin. Muhokamaga ko'ra, O'sh qirg'inlari haqida bir yo'qlama olib borilayotgan jazolash kampaniyasi bu voqealarda hukumat kuchlari qirg'iz harbiylari ishtiroki masalasini mutlaqo chetlab o'tmoqda. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulovaga ko'ra, voqealarda harbiylar aralashuvi rasman qayd qilingan holatlarda ham bu inobatsiz qolmoqda. Biz harbiy qismdan ikkita snayper 11 iyun kuni ertalab soat 11:00 atrofida Sulaymon toqqa chiqarilganini hujjatli asosda aniqlaganmiz. Bu snayperlar u yerda nimalar qilishgan, nimalarni ko'rishgan, otishganmi, otishgan bo'lsa kimlarni, o'zlari bilan qancha o'q-dori olishgan. Bu faktlarni aniqlashtirish ustida tegishli organlar ishlashi kerak. Bizning vakolatimizdagi masala emas. Voqea paytida esa o'zbek tomonidan ham qirg'iz tomonidan ham snayperlar o'qiga uchib o'lganlar haqida ma'lumotlar ko'p. Yoki harbiy qismda harbiylardan qurollarni tortib olinishi yuzasidan hamon biror bir jinoiy ish ochilmagan, deydi Abdurasulova.
И если очень много таких пробелов, которые мы указывали в своем докладе.
Qirg'izistondagi milliy ozchilik o'zbeklar muammosiga yechim topish maqsadida tashkil qilingan bu tadbir milliy taranglik bugun Qirg'izistondagi ayrim siyosiy doiralar uchun qo'l kelayotganiga ham ahamiyat qaratadi. Xalqaro tashkilotlar, xususan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini milliy ozchilik haq-huquqlari masalasida faolroq pozitsiyada bo'lishga chaqiradi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlarda saylov yaqinlashar ekan, prezidentlik va vitse-prezidentlikka nomzodlar televizion debatlarda bellashadi. Navbahor Imomova ularning ahamiyati haqida hikoya qiladi.
What I want all of you to know.
Bugunga kelib, saylovchilar 6-noyabr kuni kimga ovoz berishini biladi. Lekin hali bu borada biror qarorga kelmaganlar ham oz emas. Debatlar asosan mana shu saylovchilar uchun ayniqsa qiziq. Prezidentlikka nomzodlar 3 marta, vitse-prezidentlikka ko'rsatilganlar esa 1 marta televiziya orqali bahslashadi. Millionlab fuqarolar tomosha qiladi bu debatlarni. Saylov kampaniyasi davomida da'vogarlar televizion reklamalarga zo'r beradi. Ular o'z platformasini tushuntiradi, raqibidan qanday farq qilishini aytadi. Ammo saylov uchastkasiga borishdan oldin fuqaro nomzodning muhim muammolari yuzasidan batafsil fikrini bilishni ham istaydi. Debatlar aynan shu maqsadda o'tkaziladi, deydi professor Mark Rom.
Debatlar nomzodlar uchun o'z qarashlari, maqsadlari, orzulari va Amerika xalq umidlari haqida gapirish imkonidir. Ularga erishish uchun nima qilmoqchi ekani haqida aytib berish kerak.
Debatlar xalq bilan intervyu. Konkret savollarga konkret javob kutiladi. Nomzod har bir gapi, fikrini asoslab berish kerak, deydi professor Kendis Nelson. Xalq ularga baho beradi. Prezidentlikka nomzodlar orasidagi 3 debatdan 2-tasi va vitse-prezidentlikka nomzodlarning debati uchun moderator, ya'ni olib boruvchi tanlanadi. Ular har bir nomzodga savollar bilan murojaat qiladi. Nomzod savolga batafsil javob berganidan keyin uning raqibi o'z fikrini bildirish imkoniga ega. Get answered fairly. Birinchi va ikkinchi debat ichki va tashqi siyosatga bag'ishlanadi. Uchinchisi fuqarolar bilan uchrashuv shaklida o'tkaziladi. Unda saylovchilar nomzodlarga savol berishi mumkin. Teledebatlar muntazam ravishda 1976-yildan beri tashkil etiladi. Biroq 1960-yilda ham demokrat senator Jon Kennedy va respublikachi vitse-prezident Richard Nixon saylovchilar oldida bellashgan. Debatlardan nihoyatda samarali foydalana olgan siyosiy arbob Ronald Reagan bo'lgan. U 1980-yilda shunday savol berganki, ovoz beruvchilarni o'ylantirib qo'ygan.
Ovoz berayotganda o'zingizdan so'rang. Hayotim bundan 4 yil avvalgiga qaraganda yaxshiroqmi deb.
Xatolar qimmatga tushishi mumkin. 1976-yilda sovuq urush avjiga chiqqan bir davrda demokratlardan prezidentlikka da'vogar Jimmy Carterning raqibi, amaldagi respublikachi prezident Gerald Ford shunday degan.
Sharqiy Yevropa Sovet ittifoqi ta'siri ostida emas. Men hokimiyatda ekanman, bunga yo'l qo'yilmaydi.
Vaholanki, Sharqiy Yevropa butunlay SSSR nazorati ostida bo'lgan. Dunyo AQSh yetakchiligida g'arbiy va Sovet ittifoqi qanoti ostida sharqiy bloklarga bo'lingan edi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Aholi orasida chekishni kamaytirishga bo'lgan urinishlar kuchaygan bir paytda ayrim mutaxassislar nazarida bu odat yoshlar orasida mashhurlik belgisiga aylangan. O'tgan 10 yilda olib borilgan tadqiqotlar natijasiga qaraganda, Amerikada yuqori sinfda chekish asosan ko'zga ko'ringan yigit-qizlarga xos. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Bi Donosa va Laura Rodriguez ispaniyalik chekishni maktabdan boshlashgan. Bu mashhurlik belgisi edi, deydi ular. Do'stlarimiz bilan ziyofat kechalarida nimadir qilish uchun, zo'r ko'rinish uchun chekishni boshlaganmiz, deydi ular. Yuqori sinf o'quvchilari orasida asosan taniqli yoshlar chekishga moyil. Ular boshqa o'quvchilarga qaraganda chekishni ertaroq boshlaydi. Janubiy Kaliforniya universiteti professori Tom Valente shu mavzuni o'rganayotgan olimlardan.
You know, being popular comes with a price and that price is to make
Mashhur bo'lishning badali ham bor. Masalan, ana shu mashhurlikni saqlab qola bilish, deydi u. Chekish bu badalni o'tash yo'llaridan biri. 10 yil davomida olib borilgan 4 tadqiqotda 9-10 sinflarda chekishni boshlagan yoshlarning odatda o'zlariga o'xshagan chekuvchilar bilan do'stlashishi aniqlangan.
I don't think there's any reason to think that these findings would be restricted only to
Tadqiqot natijalarini faqat bir madaniyat, etnik guruh yoki demografik qatlamga mansub yoshlarga xos deb bo'lmaydi, dedi professor Valente. Ta'lim tizimi xodimi Sintiya Gomes esa ilmiy izlanish natijalariga qo'shilmaydi. Bunchalik emas, dedi u.
It wasn't so much the popular kids, it was the kids that were trying to be popular.
Aslida mashhur bolalar emas, balki mashhurlikka intilayotganlar chekishga urinadi. Mashhur bo'lish uchun chekish kerak degan tushuncha bor, dedi Gomes. O'quvchilarni sog'lom turmush tarziga o'rgatish uchun ko'ngilli bo'lib yordam berayotgan yuqori sinf o'quvchilari bor. Yoshlarga namuna bo'lish uchun ular maxsus treninglardan o'tadi. 16 yoshli Victoria Smith 5-chi va 6-chi sinf o'quvchilarining sigaret haqidagi tasavvurlarini o'zgartira oldim, deydi.
They knew it was bad for you, but they were still thinking it was cool to do it.
Chekishning yomonligini bilishadi, ammo boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun, e'tiborga tushish uchun chekish kerak deb o'ylashadi, deydi Victoria. 14 yoshli Janel Rivasga ko'ra, bolalar orasida chekishni kamaytirishda kattalardan ko'ra o'zi kabi yosh ko'ngillilarning ishi ko'proq foyda beradi.
It would come stick with them more from me because I'm
Chunki men ular bilan deyarli tengdoshman. Ular menga ko'proq quloq solishadi, deydi u. Ekspertlarning aytishicha, bolalar bilan bu mavzuda ishlash juda muhim, chunki odam chekishni qancha erta o'rgansa, bu odatni tark etishi shuncha qiyin bo'ladi, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston sharqidagi portlashda kamida 14 odam nobud bo'lgan. NATOning bildirishicha, alyans va afg'on zobitlaridan iborat patrul yonida bir odam o'zini portlatgan, o'lganlar orasida xorijlik uchaskar va tarjimon bor. Taliban hujumni amalga oshirganini aytibdi. Bu orada NATO va afg'on ma'murlari shanba kuni 2 amerikalik va 3 afg'on askarlarini hayotdan olib ketgan otishmani tergov qilyapti. Tomonlar voqeani har xil tasvirlaydi. NATOning dastlabki izohiga ko'ra, gap ichki hujum haqida ketmoqda. Afg'on zobitlari yoki harbiy formadagi jangarilar alyansga qarata o't ochgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi nazarida esa ziddiyat tushunmovchilik mahsuli bo'lgan. Pokiston razvedkasining bildirishicha, shimoli-g'arbda AQSh havo hujumida kamida 2 kishi o'lgan. Pilotsiz samolyot Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziriston mintaqasi Mir-Al shahrida avtomobilni nishonga olgan. Faollar so'zlariga ko'ra, Suriya armiyasi shimoldagi Salqin shahrini bombardimon qilib, kamida 12 odamni o'ldirgan. Turkiya bilan chegara yaqinidagi hujumda jumladan 5 bola nobud bo'lgan deya bildiradi Britaniyada asoslangan huquq tashkiloti. Boshqa manbalar talofatlar 30 kishi ekanini aytmoqda. Kecha Suriyaning asosan kurdlar yashovchi shimoli-sharqida mashina portlab bir necha kishini hayotdan olib ketgan edi. Faollar hisobicha Qamishli shahridagi bu xurujda 8 askar jon bergan. Suriyada o'tgan yil bahorida qo'zg'olon boshlanganidan beri kurdlar manzili birinchi bor nishonga olingan. Bu elat prezident Bashar al-Asadga qarshi qo'zg'olonda biror tarafni yoqlamay keladi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.